Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 6. april 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu govorit ćemo o odluci rukovodstva liberalne stranke da ne podrži referendum za uvođenje glasa prvih naroda pri parlamentu u državni ustav. Najjača opoziciona stranka zvanično se priključila kampanji za glasanje protiv. Čućemo više i o odjecima predsjedničkih izbora u Crnoj Gori, na kojima je mladi ekonomista Jakov Milatović ubedljivo pobedio Mila Đukanovića i označio kraj njegove vladavine duge 32 godine. O tema iz Srbije izdvojili smo izbor novog predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti, kao i pitanje zaštite arhitektonskog nasljeđa Beograda, koje se nalazi pod sve većom pretnjom. U delu emisije posvećenom nauci govorit ćemo o zagrevanju vode u dubinama okeana, kao i o predstojećoj misiji NASA, koja planira da pošalje posadu na put oko mjeseca. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Premijer Albaneze osudio odluku liberala da ne podrže referendum o glasu prvih naroda. Normalizacija odnosa Beograda i Prištine od suštinskog značaja, poručio Aleksandar Vučić. Rastu tenzije na Bliskom istoku posle upada izraelskih snaga u džamiju Al-Aqsa. Premijer Australije Anthony Albanese ocenio je neiskrenom odluku liberalne stranke da na referendumu o glasu prvih naroda pri parlamentu podrži kampanju za glasanje protiv. U sredu je lider opozicije Peter Dutton rekao da će liberali biti protiv i pozvao je da se u parlamentu raspravlja o uvođenju glasa aboridžina na lokalnom i regionalnom nivou, ali ne i na saveznom. Albanese kaže da je Dutton bio deo rukovodstva liberalne vlade skoro punu deceniju i da za to vreme nisu učinili ništa po pitanju ustavnog priznavanja autohtonih naroda.
This pretense of, oh yes, we're up for discussion, whereas...
Premijer je postupke opozicije nazvao pretvaranjem, rekavši da prvo kažu kako su spremni za diskusiju, a posle se udaljavaju od odgovornosti. On je rekao da je Peter Dutton svojevremeno napustio salu parlamenta dok se čitalo izvinjenje ukradenim generacijama aboridžinskih naroda. A liberalna poslanica Bridget Archer kaže da je u više navrata razmatrala da podnese ostavku u stranci zbog stava te partije o glasanju protiv glasa domorodačkih naroda pri parlamentu. Ona je u izjavi za ABC istakla da je ipak odlučila da ostane u stranci i da pokuša da utiče na kurs liberalne partije.
I stay because I know that I am not...
Ostajem jer znam da nisam jedina koja tako razmišlja. Ostajem jer mislim da je liberalna partija na prekretnici, a za ljude poput mene to znači izbor između otići i ostaviti sve ili se boriti za ono u šta verujete. Archer je dodala da mnoge partijske kolege dele njeno mišljenje, uključujući tu i premijera Tasmanije Jeremija Rockliffa. Opširnije o odluci liberalne stranke da ne podrži referendum za glas prvih naroda govorit ćemo odmah posle pregleda vesti. Nova vlada Novog Južnog Velsa, koju je imenovao premijer Chris Minns, položila je u sredu zakletvu i zvanično preuzela kabinet. Sastav vlade se ocenjuje kao istorijski, pošto je po prvi put uspostavljen rodni paritet. Od 22 ministra u vladi, 11 je žena i isto toliko muškaraca. Penny Sharp je postala prva ministarka za životnu sredinu u istoriji Novog Južnog Velsa, kao i prva žena lider vladajuće stranke u gornjem domu parlamenta. Ona kaže da sadašnji rezultat odražava rad započet još 1994. godine na uspostavljanju rodnih kvota. Guvernerka Novog Južnog Velsa Margaret Beasley istakla je da će se vlada ove države odmah suočiti sa izazovima. U parlament donosite i širok spektar iskustava, što je veoma važno da biste sarađivali između sebe i stekli osjećaj vlade koja upravlja sa poštovanjem i za prosperitet ljudi, kazala je guvernerka. Novo istraživanje pokazuje da je telekomunikaciona industrija pretekla društvene mreže kada je reč o industrijama u koje građani Australije imaju najmanje poverenja. Kompanija za istraživanje tržišta Roy Morgan anketirala je 25.000 građana kako bi utvrdila nivoe poverenja u oko 1.000 brendova u 26 različitih industrija. U svim industrijama Facebook je bio kompanija sa najvećim nivoom nepoverenja, a zatim slede australijske telekomunikacione mreže Optus i Telstra. Iz kompanije Roy Morgan kažu da su tome u velikoj meri doprinele krađe ličnih podataka korisnika iz sistema Optusa i Telstre. A od danas na snagu stupa praznični režim po pitanju saobraćajnih kazni. Od četvrtka pa tokom celog uskršnjeg vikenda za svaki počinjeni prekršaj u saobraćaju vozači će biti kažnjavani dvostruko većim brojem oduzetih bodova. Ova odluka je danas stupila na snagu u Novom Južnom Velsu, ACT-u i Zapadnoj Australiji. Organizacije za borbu protiv konzumiranja alkohola i droge apeluju na javnost da bude posebno oprezna tokom predstojećih praznika jer se broj poginulih na putevima povećao za preko 60% u odnosu na isto doba prošle godine. Alkohol je jedan od vodećih uzroka smrti i teških povreda na australijskim putevima, a 82 života izgubljena su samo u Novom Južnom Velsu ove godine. Slušate SBS program na srpskom, pregled vesti. Prelazimo na informacije iz Srbije i regiona. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova i međunarodne saradnje Ujedinjenih Arapskih Emirata Abdullahom bin Zaedom El Nahjanom. Njih dvojica su između ostalog razgovarali i o kosovskom pitanju, a Vučić je tom prilikom ukazao na teškoće sa kojima se Srbija suočava, kao i šta je to što Beograd može da prihvati kada je reč o dijalogu sa Prištinom.
Ja sam ukazao koje su teškoće sa kojima se suočavamo, šta je ono što možemo, šta je ono što je realno, šta je ono što je ozbiljno i odgovorno, i rekao da reč Srbije znači mnogo više nego nečije nuđenje potpisa, ali da naravno postoje stvari o kojima Srbija ne može ni da razgovara. Ja nisam tako veliki optimista kao mnogi, ali mi ćemo dati sve od sebe da do stvarne normalizacije dođe i verujem da ukoliko druga strana tome bude posvećena, da onda možemo da obezbedimo normalan život za sve ljude koji žive na Zapadnom Balkanu.
Vučić je istakao da su razgovori sa šejkom Abdullahom bili veoma važni jer je on prethodno bio u poseti u Prištini, prenosi Radio Televizija Srbije. Tokom susreta u Beogradu razgovaralo se i o ekonomskoj saradnji i strateškom partnerstvu Srbije i Emirata. Ministar bin Zaed je rekao da strateško partnerstvo dve zemlje raste iz godine u godinu u različitim oblastima, ali je dodao i da odnosi Srbije i Emirata nisu fokusirani samo na politički i ekonomski aspekt, već i na povezanost dva naroda. Srpska ekonomija je pokazala otpornost u vrlo nepovoljnim uslovima poput visokih cena hrane i energije, usporenog rasta trgovinskih partnera i restriktivnih globalnih finansijskih uslova, saopštio je Međunarodni monetarni fond. Delegacija MMF-a juče je završila dvonedeljnu posetu Srbiji povodom prve revizije stand-by aranžmana i konsultacija za 2023. godinu. Ministar financija Srbije Siniša Mali kaže da pohvala MMF-a daje kredibilitet ekonomskoj politici države i pokazuje da je Srbija na dobrom putu. Tom prilikom guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković poručila je da će Centralna banka nastaviti da čuva ekonomsku stabilnost zemlje, javlja RTS. Međutim, MMF je istakao da su inflacija i neizvesnost i dalje na visokom nivou i da makroekonomske politike treba da se fokusiraju na obuzdavanje inflacije putem kombinacije restriktivnih politika i daljeg jačanja bafera. Odlazeći predsjednik Crne Gore Milo Đukanović podneo je ostavku na funkciju predsjednika Demokratske partije socijalista. Đukanović je bio na čelu DPS-a još od 1998. prenose Podgoričke vijesti. Ostavka je usledila samo tri dana posle Đukanovićevog teškog poraza na predsjedničkim izborima od Jakova Milatovića. Vršilac dužnosti predsjednika DPS-a bit će Daniel Živković, koji trenutno obavlja funkciju šefa poslaničkog kluba. Odlazeći predsjednik Crne Gore je polovinom marta najavio da će se povući sa čelne funkcije u toj stranci. Širom Bliskog istoka izbili su protesti nakon što je izraelska policija u sredu upala u džamiju Al-Aqsa u starom gradu Jerusalimu. Policija je ispalila šok bombe na palestinske vernike koji su na njih bacali kamenje i zapaljive naprave. Palestinski militanti u Gazi odgovorili su raketnim udarima na južni Izrael, što je zatim izazvalo nove izraelske vazdušne napade. Protesti protiv akcija izraelskih snaga održani su i u gradovima širom Jordana i Turske. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da osuđuje raciju, ističući da je kompleks džamije u Jerusalimu crvena linija za Tursku. Erdogan je ocenio potez Izraela kao politiku represije, prolivanja krvi i politiku provokacija. Turska nikada ne može ostati tiha i nema pred ovakvim napadima. Upadanje u džamiju Al-Aqsa i gaženje svetinje Harem al-Sharifa je crvena linija za nas. Slični sukobi u spornom kompleksu Al-Aqsa džamije odigrali su se i 2021. i 2022. također tokom svetog muslimanskog mjeseca Ramazana. A bivši italijanski premijer Silvio Berlusconi primljen je u sredu u bolnicu i prema izveštajima medija iz te zemlje nalazi se na odeljenju intenzivne nege. 86-godišnji političar i medijski magnat smešten je u bolnicu San Rafaele u Milanu, a kako se navodi, u posljednjih nekoliko godina Berlusconi je imao više zdravstvenih problema, uključujući rak prostate i operaciju na srčanoj aorti. Međutim, medijski izveštaj da se on nalazi na intenzivnoj nezi odeljenja kardiologije za sada nisu zvanično potvrđeni. Na međunarodnom tržištu valuta, jedan australijski dolar danas vredi 67 američkih centi, 62 eurocenta, 54 britanska penija i 72 srpska dinara i 15 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Fudbaleri Melbourne City-a pobedili su gradskog rivala Victory sa 2:1 u nastavku utakmice prekinute još 22. decembra. Derbi koji se igrao pre 3,5 mjeseca prekinut je zbog upada huligana u teren pri rezultatu 1:0 za City. Ove srede meč je nastavljen od tog 21. minuta u kojem je prekinut, a City je ubrzo udvostručio svoju prednost. Pred kraj meča Victory je uspeo samo da ublaži poraz. Na 4 kola pre kraja Melbourne City je prvi na tabeli A lige sa 5 bodova više od drugoplasiranog Adelaide Uniteda, dok se Victory nalazi na pretposlednjem mestu sa sve manjim šansama da se plasira u play-off. Za to vreme u Srbiji odigrane su utakmice 29. kola Superlige. Lider prvenstva Crvena zvezda pobedila je u gostima subotički Spartak sa 4:1 i zadržala veliku prednost u odnosu na najbliže pratioce. Treće plasirani Partizan je također ostvario pobedu 1:0 protiv Voždovca i sada zaostaje za Zvezdom 22 boda. U petak uveče igraće se derbi kola, duel između drugoplasiranog TSC-a i Novosadske Vojvodine, koja je trenutno na 5. mestu. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju još jedan kišovit dan uz mogućnost jakog nevremena, maksimalna temperatura 25 stepeni. U Melbourneu također pljuskovi s grmljavinom i jakim vetrom, najviše 19, dok se za Canberru također najavljuje kiša praćena olujom i 19 stepeni. U petak u Adelaidu prestanak padavina i 21, u Pertu moguća slabija kiša i 25, a u Brisbaneu pljuskovi s grmljavinom i 28 stepeni. Sutra i u Hobartu izgledi za obilne padavine i najviše 21 stepen, a u Darwinu moguće olujno nevreme i maksimalnih 32. U Srbiji danas još jedan hladan prolećni dan sa mogućim snežnim padavinama, temperatura od 2 do 7 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 6. april 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Posle višemesečnih spekulacija, Liberalna stranka objavila je svoj zvanični stav po pitanju referenduma o uvođenju glasa prvih naroda pri parlamentu. Kako je saopštio lider liberala Peter Dutton, najjača opoziciona stranka će se suprotstaviti referendumu u njegovom sadašnjem obliku koji je predložila laboristička vlada. Dutton je pozvao parlament da donese zakone o glasu kao savetodavnom telu za pitanja od značaja za domorodačke narode, ali na lokalnom i regionalnom nivou. Posle dvočasovnog sastanka poslaničke grupe Liberalne stranke održanog u sredu, Dutton je objavio da će njegova partija podržati kampanju za glasanje protiv na referendumu koji treba da se održi krajem ove godine. Liberalna partija je odlučila da kaže da ustavnom priznanju autohtonih naroda, ali mi podržavamo uspostavljanje tog tela na lokalnom i regionalnom nivou, jer će to dati praktične rezultate za starosedeoce, ali isto tako kažemo veliko ne premijerovom predlogu za uvođenje glasa u parlamentu Kamberi. Građanima Australije bi do sada trebalo da je vrlo jasno da premijer zapravo deli našu zemlju, a Liberalna partija nastoji da je ujedini, rekao je Dutton. Lider opozicije istakao je da iz ovlašćenja glasa pri parlamentu treba da se ukloni mogućnost da ovo telo savetuje savezni parlament i saveznu vladu. Takvoj ideji, međutim, protive se zastupnici glasa koji žele da ovo telo ima mogućnost da daje preporuke zakonodavcima još u ranoj fazi procesa donošenja odluka. Ali Dutton kaže da će liberali podržati samo glas na lokalnom i regionalnom nivou i traži da tu odluku donese i savezni parlament. Dutton kaže da svaki Australijanac želi što bolji ishod za autohtone narode, ali tvrdi da premijerov glas pri parlamentu u Kamberi to neće doneti. Dutton kaže i da su liberali tokom obilaska zemlje čuli od mnogih starešina prvih naroda da ni oni nisu za ovakav glas, jer ne veruju u takvo telo. Jedna žena među starešinama mi je rekla da oni ne žele 24 akademika da budu njihov glas. Zato treba da poslušamo šta starosedeoci kažu, a ideja o uvođenju lokalnog i regionalnog glasa je ideja s kojom smo izašli na poslednje izbore i ostajemo dosledni toj politici, dodaje Dutton. On je naveo da je to bila i preporuka iz Kalma Langton izveštaja. Međutim, i pored toga, vlada je odlučila da ide sa idejom savetodavnog tela na saveznom nivou i da isključi opciju lokalnog i regionalnog glasa, kazao je lider opozicije. Dutton kaže i da postoje problemi u vezi sa tekstom ustavnih amandmana koje je predložila savezna vlada. Dutton brine da bi formulacija koju je predložio premijer dozvolila prekoračenje ovlašćenja, odnosno da bi na Vrhovnom sudu glas mogao da obara odluke parlamenta i vlade. Šta će se onda dogoditi, kazao je lider liberala i zapitao da li to znači da će se tada premijer ponovo obratiti narodu Australije da zatraži da se promeni formulacija. Ako do toga dođe, to ne bi bilo dobro za pomirenje sa autohtonim narodima, a vrlo je realno da bi nešto tako moglo da se desi. Ako sada preteraju i posle dođe do potrebe da se ograniče reči unete u ustav kako ne bi blokirale vladu, to neće biti u najboljem interesu naše zemlje, kaže Dutton. Pored toga što je na nivou stranke doneta odluka da se ne podrži referendum u ovoj formi, liberali su također odlučili da ne dozvole vodećim poslanicima te partije da glasaju po savesti, što je inače bio slučaj prilikom plebiscita o istopolnim brakovima. Ostali poslanici, odnosno backbencheri, neće imati istu obavezu i oni će moći da glasaju onako kako budu želeli, kao što je to inače i tradicija ove stranke. Jedna od liberalnih poslanika koji se ne slažu sa tim je Bridget Archer sa Tasmanije, koja je izjavila da je razočarana odlukom svoje partije i da će nastaviti da se zalaže za glasanje za na referendumu.
For me, today's decision is, whilst not surprising...
Za mene ova odluka nije iznenađujuća i smatram da ću nastaviti da radim u pravcu onoga što je predloženo i podsticaću građane Australije da glasaju za. Na odluku liberala reagovao je i premijer Anthony Albanese, rečima da glas pri parlamentu ne bi trebalo da bude pitanje stranačke politike. On je optužio Datona da pokušava da ugrozi uspeh referenduma i naglasio da liberali na mnogobrojnim zajedničkim sastancima nisu predložili nikakvu alternativnu formulaciju izmena Ustava.
We went through a process...
Albanese kaže da je objavljivanju predloga formulacije prethodio proces koji je trajao od jula prošle godine. Od tada ni jedna reč nije predložena ni na jednom od sastanaka, a imao sam ih ukupno 7 sa liderom opozicije, a imao sam i sastanke sa liderom nacionalne stranke, kazao je Albanese i naglasio da predložena formulacija nije njegov predlog, već predlog naroda Australije. Ministarka za pitanja starosedelačkih naroda Linda Barney dodaje da su postojale i višemesečne konsultacije s predstavnicima Aboridžina i stanovnika ostrva Toresovog Moreuza, sve u cilju da bi se postigao najbolji rezultat za njih.
There has been consultation with First Nations people.
Ministarka Barney kaže da su Datonove kritike bile predvidljive i dodaje da, uprkos njegovoj opsednutosti premijerom, ovde se ne radi o političarima, već o zatvaranju jaza između autohtonih naroda i ostalih stanovnika Australije. Autorka priloga je Sofija Tarik iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom. Sledi još aktuelnih i zanimljivih tema. U nastavku programa govorimo o predsjedničkim izborima u Crnoj Gori, koji su prošle nedelje označili kraj jednog razdoblja u ovoj državi. Nekada najmlađi evropski premijer Milo Đukanović ubedljivo je izgubio na izborima od Jakova Milatovića i posle 32 godine sišao je sa vlasti. Novoizabrani predsjednik Crne Gore, 36-godišnji Milatović iz pokreta Evropa Sad, u jednom od svojih prvih obraćanja posle izbora kazao je da je svestan odgovornosti i da je siguran da neće razočarati građane. Novi predsjednik je istakao i da će prva poseta u koju će otići nakon što stupi na dužnost biti poseta Briselu, sedištu Evropske unije. Kada je reč o odnosima u regionu, Milatović smatra da je bilo dosta trzavica i da je evropska budućnost Zapadnog Balkana ono što čeka sve zemlje tog regiona. Više o prvim reagovanjima posle predsjedničkih izbora čućemo od naše saradnice iz Podgorice, Milice Delibašić.
Novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kaže da je u nedjelju ostvarena velika i uvjerljiva pobjeda, ali da je izazova pred njim mnogo.
Ja se nadam da uskoro i nakon vanrednih parlamentarnih izbora sa novom vladom, sa novim puno realnijim sazivom Skupštine Crne Gore, i sa mnom na poziciji predsjednika koju negdje zvanično preuzimam 20. maja, da će stvari zaista da krenu snažno na bolje za Crnu Goru.
Koliko će vremena trebati za to? To je veliki posao.
Vidite, mi čarobne štapiće nemamo. Ja sam inače čovjek koji sam vrlo realan i u narednom periodu potreban će biti fokus, rad, strpljenje i pomirenje.
Kada je riječ o predstojećim parlamentarnim izborima, koji se u Crnoj Gori održavaju 11. juna, kaže da sa partijama većine iz avgusta 2020. godine nije govorio o tome, ali ne sumnja da će Evropa Sad biti dominantan faktor u novoj većini. Podvlači i da Crna Gora neće mijenjati spoljnopolitički kurs, niti povlačiti priznanje Kosova.
Sve međunarodne obaveze, preuzete obaveze Crne Gore će biti apsolutno ispoštovane. Vidite da su prethodne dvije i nešto godine ništa u tom smislu značajno nije promijenilo kad je u pitanju naša spoljna politika. Tako da ona je vrlo jasna i ona je magistralna, ona je u smislu zaista je treba negdje samo dodatno još staviti negdje u funkciju kad je u pitanju naše punopravno članstvo u Evropskoj uniji.
Predsjednik DPS-a Milo Đukanović poražen je lično prvi put od njegovog ulaska u državnu politiku 1991. godine. Novom predsjedniku čestitao je na pobjedi i poručio da želi da bude uspješan i dostojan povjerenja građana.
Crna Gora je izabrala, ja taj izbor poštujem. Čestitam Jakovu Milatoviću na povjerenju koje je dobio na predsjedničkim izborima. Želim mu da bude uspješan predsjednik, jer ako on bude uspješan predsjednik, to može značiti da će i Crna Gora biti uspješna država i da će se kretati ka svom cilju.
Mogao je, kaže Đukanović, ovo glasanje posmatrati sa tribina iz ugodnije pozicije, ali ga je odgovornost prema Crnoj Gori uvela u ove izbore. Sada je, dodaje, jako važno da Crna Gora napravi i sljedeći izbor 11. juna na parlamentarnim izborima.
Sve što se događa ovih dana, uključujući i tokom današnjeg dana, potvrđuje da Crna Gora, nažalost, nema vladu, da Crna Gora ima zalutale institucije. Te institucije ni u ovom izbornom procesu nisu bile na visini zadatka. Ne želim ni riječ da kažem na tu temu. Ja sam čestitao rezultate izbora, ali institucije su se, nažalost, pokazali u ovom izbornom procesu veoma slabim i jako je važno da Crna Gora posle 11. juna dobije vladu koja će biti u stanju da je odgovorno vodi putem do evropskog cilja.
Čestitke su, pored lidera avgustovske većine, Milatoviću stizale i sa najviših evropskih adresa kao i iz regiona. Komesar Evropske unije za proširenje Oliver Varhelji čestitao Jakovu Milatoviću pobjedu na predsjedničkim izborima. Varhelji je na Twitteru napisao da se raduje radu sa njim kako bi ubrzali neophodne reforme na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji. Slična je poruka stigla i od izvjestioca Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonina Picule. Svaka odluka i inicijativa koja će u praksi približiti Crnu Goru prema Evropskoj uniji imaće podršku Evropskog parlamenta, napisao je Picula. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da će Milatović u Srbiji uvijek imati pouzdanog partnera u razvoju političkog dijaloga i jačanju ekonomske saradnje dvije zemlje, kao i čvrst oslonac za miran i stabilan Balkan. Nadam se da će Crnu Goru voditi putem napretka i prosperiteta i da ćemo u duhu dobrosusjedskih odnosa uspješno sarađivati na korist građana i Crne Gore i Republike Srpske, napisao je predsjednik RS Milorad Dodik u objavi na Twitteru. Čestitao je i mitropolit Crnogorsko-primorski Joanikije. Širinom vašeg srca, pravednošću, znanjem i velikom stvaralačkom energijom zaslužili ste visoko povjerenje naroda Crne Gore koji vas je demokratski izabrao za njenog novog predsjednika, kazao je Joanikije u čestitki, a saopšteno je iz mitropolije. Za SBS na srpskom, Milica Dalibašić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušate SBS program na srpskom. U prošli četvrtak, 30. marta, Srpska akademija nauka i umetnosti birala je novo rukovodstvo. Za 23. predsjednika SANU izabran je astrofizičar Zoran Knežević. Opširnije o tome u izveštaju našeg dopisnika iz Beograda, Hranislava Nikolića.
Novi predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, 23. po redu, jeste astronom dr. Zoran Knežević. On je izabran glasovima 75 od 114 akademika prisutnih u svečanoj sali SANU. Kompozitor Svetislav Božić dobio je 33 glasa, a bilo je i 6 nevažećih listića. Za potpredsjednike su izabrani fizičar Zoran Popović i istoričar umetnosti Miodrag Marković, a novi generalni sekretar je lekar Nebojša Lalić. Zoran Knežević je rođen u Osijeku 1949. godine. Redovni je član odjeljenja za matematiku, fiziku i geonauke, uža oblast astronomija, nebeska mehanika. Za dopisnog člana SANU izabran je 2009. a za redovnog 2015. godine. Završio je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu. Bio je direktor Astronomske observatorije u Beogradu od 2002. do 2014. U SANU je predsednik odbora za nauku i do sada je bio generalni sekretar. U svetu ga smatraju jednim od najboljih poznavalaca malih tela u svemiru, a na predlog italijanskih astronoma asteroid 3900 Knežević je nazvan po novom predsedniku SANU. Pored astronomije i muzika je značajan deo njegovog života. U gimnazijskim danima je svirao u grupi Đavoli eliksiri sa drugom iz razreda Dadom Topićem, što je potvrdio i novinarima u SANU kada su ga upitali da li još uvek svira. Odgovorio je: samo mi dajte gitaru. Kao okosnicu svog programa u naredne 4 godine Knežević je istakao projekte od nacionalnog kapitalnog značaja, kao što je izrada rečnika i enciklopedije, stalna briga o srpskom jeziku i pismu. Rekao je da su vremena uvek teška i složena, pa valja imati strpljenja i mudrosti, i dodao da će nastojati da se unapredi komunikacija SANU sa državom i sa društvom.
Obavezama koje me čekaju prilazim sa dužnim poštovanjem i punom odgovornošću, kao i spremnošću na predani rad, s nadom da ću se uz vašu pomoć i saradnju uspešno nositi sa svim onim izazovima sa kojima ćemo se neminovno i svakodnevno suočavati. Svestan sam da to neće biti ni lako, ni jednostavno. Vremena su, kao što su često bivala kroz čitavu našu istoriju, opet i teška i složena, pa nam valja imati i strpljenja i mudrosti, da ih razumemo i da im se prilagodimo, kako bi našu akademiju uvek vodili mirnim vodama do sigurnih luka. U tom smislu spreman sam da podržim sve konstruktivne inicijative članova akademije i saslušam sve eventualne primedbe i sugestije u vezi s njenim radom. Želim da kažem da ću učiniti sve što je u mojoj moći, da ispunim obećanje dato u mom predsedničkom programu, da akademiji obezbedim kontinuitet sa prethodnim periodom i tradicijom koju akademija baštini, kao i upravljanje u skladu sa najvišim standardima, a svi vi, cenjene koleginice i kolege, svedočit ćete da li sam i koliko u tome uspeo.
Zoran Knežević, novi predsednik SANU, na kraju je rekao i ovo, da će nastaviti i sve ono što je zaživelo u prethodnom periodu za mandata Vladimira Kostića, a što se pokazalo kao vrlo uspešno, poput, na primjer, tribina, koncerata i izložbi. On je naveo podatak da je kroz galeriju akademije u proteklih 8 godina prošlo 850.000 ljudi i dodao da to treba nastaviti. Novo rukovodstvo stupilo je na dužnost 3. aprila. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
I dalje govorimo o temama iz Srbije. Beograd, kao i druge svetske metropole, ali i ostali srpski gradovi, a posebno Banje, ima svoje stare i prepoznatljive zgrade. I dok su takva zdanja u većini velikih varoši pod zaštitom države ili UNESCO, Beograd svoju prepoznatljivost, posebno kada je u pitanju uže gradsko jezgro, sve više gubi pod naletom investitorskog urbanizma. Koji delovi grada i koja zdanja su posebno ugroženi i koliko su Beograđani spremni da stanu u odbranu arhitektonskog nasleđa svog grada, čućemo od Mije Nikolić.
Mija, dobar dan. Recite nam, koji su delovi Beograda najviše ugroženi kada su u pitanju stara arhitektura i kako reaguju nadležne institucije?
Biljana, ugroženi su svi delovi Beograda koji zbog svoje stare arhitekture imaju posebnu kulturno-istorijsku vrednost, jer su oni istovremeno zbog visoke cene kvadrata na meti investitora. Institucije koje treba da zaštite naše arhitektonsko-istorijsko nasleđe, dok se ono ruši, ćute. Već 3. godinu za redom desetak beogradskih celina poput Vračara, Senjaka, Topčidera čekaju da država odluči da li da ih proglasi za kulturno dobro i tako trajno zaštiti od samovolje investitora. Sve te gradske celine pa izdanja u okviru njih bila su sve do 2020. godine u statusu privremene trogodišnje zaštite. Pod zaštitu ih stavlja Zavod za zaštitu spomenika kulture, koji je po zakonu dužan da u roku do 3 godine utvrdi da li će ih proglasiti kulturnim dobrom i tako trajno zaštititi. Međutim, umjesto da pokrene taj postupak, a gde konačnu odluku donosi vlada, Zavod je godinama obnavljao privremenu trogodišnju zaštitu. Generalna sekretarka nevladine organizacije Evropa Nostra Srbija Vesna Marjanović smatra da je tu reč o rupi u zakonu i jednom prostoru za manipulisanje koji je neko pronašao. Odjednom je prekinuto nešto što je godinama trajalo, to je da se taj status automatski produžavao i u tom interregnumu investitori su brzo reagovali, navodi ona. Kako su novinari Markera ranije istražili, dva ministarstva, kulture i građevinarstva, donela su krajem 2019. uputstvo kojim je Zavodu praktično zabranjeno da status privremene zaštite produžava u nedogled. Slučajno ili ne, upravo to uputstvo prethodilo je odluci Gradskog zavoda da prekine sa obnavljanjem statusa i pokrene postupak određivanja kulturno-istorijskih celina za kulturno dobro. 16 meseci kasnije ministarka kulture Maja Gojković uputstvo stavlja van snage, a Zavod pokreće postupak određivanja celina za kulturno dobro. Postupci i dalje traju, a za to vreme predratne vile se ruše, višespratnice grade, a institucije ćute.
Ja, ako postoje zakoni, šta je onda problem kad je u pitanju regulisanje ove oblasti?
Najveći problem je, smatra Vesna Marjanović iz Evropa Nostre, što umjesto zakona ključnu ulogu ima volja moćnika, a što upućuje na verovatnu političku spregu sa investitorima. Prema tvrdnjama Zavoda za zaštitu spomenika kulture, dok su kulturno-istorijske celine u postupku određivanja za kulturno dobro, za sve građevinske radove unutar njih investitori moraju od Zavoda da zatraže mere tehničke zaštite. Marjanovićeva ističe da to kako je Zavod naložio investitorima sada već srušenih vila da sa njima postupaju, ostaje jedno od pitanja na koja još uvek nema odgovora. Možda oni od kojih se očekuje da reaguju, oni reaguju. Izreknu neku meru, izađu na teren, podnesu neophodnu dokumentaciju, pošalju neki elaborat u vladu, ali ništa dalje od toga. Dakle, oni na neki način kažu mi smo svoj deo administrativnog posla uradili, veli Vesna Marjanović.
A koliko gradskih zona Beograda trenutno čeka da bude stavljeno na listu kulturnih dobara?
Portal insider.rs beleži da odluku da li će biti proglašene za kulturno dobro i tako biti trajno zaštićene čeka još 10 beogradskih zona. Za to vreme, baš u tim zonama nastavlja se rušenje predratnih zgrada.
O kojim zgradama je reč?
U Mutapovoj ulici broj 9 na Vračaru 9. februara nastavljeno je rušenje zgrade iz 19. veka, iako je to gradilište građevinska inspekcija na poziv stanara okolnih zgrada zatvorila 3 dana ranije. Osim što su se žalili da im se tresu zidovi, stanari okolnih zgrada su izjavili da nije poznato koji je investitor i koja firma je angažovana, pa su izrazili uverenje da je rušenje početo nelegalno i bez dozvole. Pola godine ranije srušen je hotel Dom u ulici Kralja Milutina iz 1929. koji je bio u vlasništvu grada Beograda sve do 3. novembra 2020. Tada ga je na javnoj licitaciji za 4 miliona evra kupila kompanija u vlasništvu supruge biznismena s Kosova Zvonka Veselinovića, bliskog aktuelnoj vlasti, koji se prethodnih godina enormno obogatio. U međuvremenu objekat je dobio novog vlasnika. Podaci iz katastra pokazuju da je sadašnji vlasnik Faruk Džanđanović juna 22. dobio od grada dozvolu da izgradi 10-spratnicu sa 4 etaže. Rušenje ovog znamenitog predratnog stambeno-poslovnog objekta izazvalo je burne reakcije javnosti. Krajem 2021. porušena je predratna vila na Neimaru. Ta vračarska lepotica ušla je u enciklopediju srpske arhitekture. Istoričar umetnosti Marko Bogdanović ocenjuje da investitor koji sruši znamenitost pre svega nema poštovanje prema sopstvenoj kulturi. Ne mora on da zna tačno šta je, ko je projektovao, ko je i kada gradio, ali mora da ima odnos prema sopstvenoj kulturi. Ovako, na ovaj način, ovim bombardovanjem Beograda, jer ga mi na dnevnom nivou bombardujemo, nema šanse da ćemo sačuvati identitet, kaže on.
Mija, na kraju, kakav je inače odnos Beograđana i arhitekata u glavnom gradu prema ovom problemu?
Bivši glavni arhitekta Beograda, Đorđe Bobić, ističe da nije sve samo do investitora, do struke i do vršilaca vlasti, već i do žitelja glavnog grada. Čini mi se da je građanska glava sa sve pogledom okrenuta na drugu stranu, pa ono što je divlje niklo, bez plana, ne biva primećeno i samim tim postaje prećutno prihvaćeno. Na debati urbanistička politika, razvoj i učešće građana, učesnici poznate arhitekte Srbije istakli su da su mnogi protesti i inicijative koje su žitelji Beograda pokretali ostajali bez ikakvog odgovora, a što pokazuje da su građani zapravo nemoćni. Složili su se da struka snosi deo odgovornosti te da je tešku bruku esnaf arhitekata sebi dopustio. Sede u institucijama i odlučuju ne bune se jer se boje za radno mesto i njima se prašta zato što su za Boga jadni ljudi zabrinuti za egzistenciju, što je potpuno nedopustivo, kazao je arhitekta Bojan Kovačević. On je naveo da Beograd na vodi predvodi svu ovu nesreću i urbanistički haos, da je izmeštanje glavne železničke stanice u Prokop odmah iza, nabrojao je i amaterski osmišljeni metro, otimanje priobalja Slavija. Pokojni arhitekta Dragoljub Bakić je tada izjavio da u Beogradu ne postoji urbanistička politika, planski razvoj, nema građana i njihovog učešća. Beograd je završena priča, uništen za dugo. Sada imamo na delu urbanističko-investitorski terorizam, a kada je teror u pitanju, onda mora da postoji otpor, građanska je dužnost da reaguju i da se bune. Ima mesta otporu, inače smo samo jedan kapitulirani grad, rekao je nedavno preminuli arhitekta Dragoljub Bakić na pomenutoj debati. Biljana.
Toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Poznato je da ljudska bića u dobroj meri zavise od života koji nastaje i razmnožava se u okeanima. Međutim, novo naučno modeliranje pokazuje da će se kapacitet okeana da održe te neophodne morske resurse vrlo brzo suočiti sa ozbiljnom pretnjom. Naime, studija sprovedena u Australiji pokazuje da bi duboka okeanska cirkulacija koja se formira oko Antarktika mogla da se poremeti tokom naredne tri decenije. To bi u budućnosti moglo da ima značajne posljedice po okeane, morske ekosisteme i klimu uopšte.
I got a call last night from Professor Rapson at the Headland Center. He thinks the current has changed. Oh, come on, Jack, how could that be?
U dijalogu iz poznatog apokaliptičnog filma Dan posle sutra, junaci ove izmišljene priče govore o svetu koji trpi katastrofalne posljedice klimatskih promjena i ulazi u novo ledeno doba, a sve to nakon kolapsa cirkulacije vode u Severnom Atlantskom okeanu. Naučna studija sprovedena u Australiji sada razmatra južnu verziju ove pojave i otkriva da bi ona ubrzo mogla zaista i da se dogodi. Hana Kvon i Esamel Galib iz informativne redakcije SBS-a potražili su objašnjenje šta bi kolaps ove cirkulacije vode u velikim dubinama zapravo značio za nas i našu planetu. Kako je objavljeno u naučnom časopisu Nature, u naredne tri decenije doći će do značajno bržeg zagrevanja okeana oko Antarktika, što će dalje dovesti do sve većeg otapanja leda oko južnog pola, a sve veća količina vode dovešće do usporavanja cirkulacije vode u dubinama okeana. Upravo to bi moglo da stvori problem i da ugrozi ovu važnu prirodnu pojavu. Scientia profesor Matthew England je koordinator ove studije i zamjenik direktora Australijskog centra za izvrsnost u nauci o Antarktiku ili skraćeno ASEAS na Univerzitetu Novog Južnog Velsa. On kaže da će kruženje vode sa antarktičkog dna verovatno oslabiti za 40% do 2050. godine, što bi moglo da ima značajan uticaj na klimu i na morske ekosisteme u narednim vekovima.
When I was a kid learning oceanography, you know, the textbook description of the ocean cells had those two.
Prema njegovim rečima, sadašnja cirkulacija vode u dubinama okeana se menjala u vremenskom rasponu od skoro 1000 godina, tako da bi sada promjena u samo nekoliko decenija bila zaista dramatična. Profesor England ističe značaj ove pojave o kojoj je učio kao mladić studirajući okeanografiju. Ona vekovima donosi hranljive materije i utiče na podvodni svet, a sada ćemo možda vidjeti promjene za samo nekoliko decenija koje će doneti izumiranje vodene mase kakva je sada. Ove promjene bi, kako kaže profesor, mogle značajno da izmene proces promjene toplote okeana, zatim količinu slatke vode koja u njega ulazi, a samim tim i kiseonika, ugljenika i hranljivih materija. Govorimo o ogromnim količinama vode koje na neki način stvaraju sopstveni momentum, a ti delovi okeana su dug vremenski period bili stabilni, što promjenu čini vrlo dramatičnom, kaže England. A kako voda koja nastaje otapanjem leda sa Antarktika zapravo utiče na procese na dnu okeana, objašnjava dr. Adele Morrison, istraživač sa Australijskog nacionalnog univerziteta. Ona kaže da cirkulacija vode u dubinama prenosi ugljenik i druge hranljive materije širom sveta, pomažući pritom u održavanju nivoa mora i produktivnosti morskih ekosistema. A hladna voda koja tone u dubinu u blizini Antarktika pomaže u pokretanju najdubljeg toka te cirkulacije. Dr. Morrison kaže da je voda na dnu okeana kraj obala Antarktika veoma gusta, a takva je voda pre svega zato što je hladna, ali i slana. Kada se u tu vodu doda veća količina sveže vode nastale otapanjem leda, ona postaje manje slana i manje gusta, a tada daleko manje guste vode odlaze u dubinu. Na taj način se u cirkulaciji smanjuje transport svih materija najpre ka dnu, a zatim i na gore. Svake godine oko 250 trilijona tona hladne, slane vode, bogate kiseonikom, potone ka dnu u blizini Antarktika. Naučnici upoređuju ovu pojavu sa plućima okeana, jer se voda potom širi na sever i prenosi kiseonik u dubine Indijskog, Tihog i Atlantskog okeana. Saradnik naučnog instituta CSIRO i vođa istraživačkog tima dr. Steve Rintoul kaže da će opadanje cirkulacije okeana dovesti do stagnacije okeanskih dubina. Prema njegovim rečima, ako ispod dubine od 4000 metara okeani stagniraju, postoji opasnost da morski život koji se nalazi bliže površini ostane bez neophodnih hranljivih sastojaka. Rintoul kaže da smanjenje količine vode koja tone ka dnu oko Antarktika, kao i njena manja gustina, također dovode do zagrevanja najdubljih slojeva okeana. On podsjeća da se otapanje leda dešava i na Antarktiku na južnoj hemisferi, kao i na Grenlandu na severnoj zemljinoj polulopti. Dakle, nije problem samo u tome što otapanje leda podiže nivoe mora, već ova studija pokazuje da postoji i drugi efekat, a to je usporavanje cirkulacije koje dovodi do zagrevanja vode. Dosadašnje naučne studije u ovoj oblasti uglavnom su se fokusirale na severnu zemljinu hemisferu i upravo zbog toga je rad australijskih naučnika još više značajan i jedinstven. Kako kaže profesor England, ovo istraživanje prati dešavanja na južnoj hemisferi, ali i njihove globalne implikacije. Profesor kaže da postoji režim takozvane globalne skale i da se promjene u većoj ili manjoj meri osjećaju širom sveta jer utiču na promjene temperature, učestalosti, intenziteta vetrova itd. Ova cirkulacija zapravo predstavlja vid ventilacije u dubinama okeana i zato ima globalni uticaj. Ipak, najveći njen uticaj je u vodama oko Antarktika. Ova duboka okeanska struja je hiljadama godina bila relativno stabilna. Međutim, sa povećanjem emisije štetnih gasova, zagrevanje okeana je već počelo. U budućnosti to bi moglo da dovede do potencijalnog kolapsa i masovnog izumiranja dubokih okeanskih struja, što bi se odrazilo i na podvodni svet i na klimu uopšte, pišu Hana Kvon i Esam Algalib za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević, ostanite uz program na srpskom. I dalje ostajemo u domenu nauke. Američka agencija za svemirska istraživanja ili NASA objavila je sastav posade koja će leteti oko mjeseca do kraja 2024. godine. NASA je održala obećanje da će negovati raznolikost u svojim istraživačkim misijama, pa je za ovu odabrala i jednu ženu i jednu tamnoputu osobu. Više o tome u sljedećem prilogu.
NASA je imena članova posade objavila na ceremoniji u Houstonu u američkoj državi Texas. Sastoji se od troje Amerikanaca i jednog Kanađanina, jedna žena i trojica muškaraca. Ovo je posada čovečanstva, izjavio je na ceremoniji administrator NASA Bill Nelson.
Reed, Victor,
Kristina, Jeremy. Svaki od ovih avanturista ima svoju priču, ali zajedno oni predstavljaju naš princip, e pluribus unum, jedan od mnogih.
E pluribus unum, out of many, one.
Komandantu misije Reedu Weissmanu pridružit će se Victor Glover, afroamerikanac, mornarički avijatičar, Kristina Koch, koja drži svetski rekord za najduži svemirski let žena, i Kanađanin Jeremy Hansen. Svi su svemirski veterani osim Hansena. Ovo je veliki dan, imamo mnogo razloga za slavlje i to je mnogo više od četiri imena koja su najavljena, rekao je Glover.
Human spaceflight is like a relay race and that baton has been passed generation to generation and from crew member to crew member.
Let u svemir je kao trka štafete i ta štafeta je prenošena sa generacije na generaciju, sa jednog člana posade na drugog, projekta Gemini, Mercury, Apollo, Soyuz, Skylab, Mir, Shuttle, međunarodne svemirske stanice, komercijalnih i sada Artemis misije. Shvatamo našu ulogu u tome i imamo čast da je nama predata štafeta. Daćemo sve od sebe da budete ponosni na nas.
It will be a 4-day journey.
Putovanje od četvrtine miliona milja će trajati četiri dana. Nastavit ćemo da istražujemo sazvežđe Oriona, putovati do najudaljenije tačke mjeseca i vratiti se kući. Proći ćemo kroz zemljinu atmosferu brzinom većom od 25.000 milja na sat i sleteti u Tihi okean. Dakle, da li sam uzbuđena nego šta, rekla je Kristina Koch. Osim što će na put oko mjeseca poslati prvu ženu i prvog astronauta koji nije belac, Američka svemirska agencija se nada da će uspostaviti trajno ljudsko prisustvo na površini mjeseca i na kraju pokrenuti putovanje na Mars. Administrator NASA Bill Nelson rekao je ove nedjelje na samitu pod nazivom Šta je sljedeće, koji je organizovao Axios, da očekuje misiju sa posadom na Mars do 2040. Desetodnevna misija Artemis 2 će testirati NASA-inu moćnu raketu Space Launch System kao i sisteme za održavanje života na brodu Orion. Četvoročlana posada ponavlja misiju iz 1968. koju je izveo Apollo 8, prvi ljudski svemirski let koji je stigao do mjeseca. Njegova posada snimila je čuvenu sliku na kojoj se vidi kako naša matična planeta izlazi iza lunarnog horizonta. Glavna razlika ovoga puta bit će u korišćenju tehnologije 21. veka koju je NASA razvila u okviru vlastitog programa Artemis. U grčkoj mitologiji Artemis, odnosno Artemida, je bila Apolonova sestra. Prva misija Artemis završena je u decembru kada je kapsula Orion bez posade bezbedno vraćena na Zemlju nakon 25-dnevnog putovanja oko mjeseca. Tokom putovanja oko zemljinog satelita u orbiti i nazad, Orion je zabeležio više od 1,6 miliona kilometara i otišao dalje od Zemlje nego bilo koja prethodna svemirska letelica. Nelson je također upitan na samitu Axios da li NASA može da se pridržava svog rasporeda sletanja astronauta na južni pol mjeseca krajem 2025. Morate da sačekate dok ne saznate da je nešto bezbedno koliko je moguće, jer živite na ivici, dakle nisam toliko zabrinut za vremenske rokove, rekao je on. Nećemo lansirati dok sve ne bude ispravno. Samo 12 ljudi kročilo je do sada na mjesec. Slušate SBS, ja sam Biljana Ristić.
I došli smo do kraja našeg današnjeg programa. Sljedeća emisija na Srpskom je u subotu, 8. aprila od 15 časova. Do tada pratite nas na internetu sbs.com.au/srbijan i družite se sa nama na Facebooku. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.